Earth News Radio 105,8.
Γεια σας, καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο Earth News Radio 105,8, η ώρα είναι 9:07, σήμερα Δευτέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε, Δευτέρα 13 Ιουλίου, έχουμε μπει στην καρδιά του καλοκαιριού. Ή όπως μου είπε μια φίλη μου, μετράμε αντίστροφα για το τέλος του, έλα καλέ της λέω, αν είναι δυνατόν 13 Ιουλίου, μου λέει έτσι κυλάει το καλοκαίρι, 13 Ιουλίου και μετά 1 Αυγούστου και μετά 1 Σεπτεμβρίου, αλλά εμείς δεν έχουμε αυτή τη διάθεση, την απορρίπτουμε για την ακρίβεια αυτή τη διάθεση. Είναι το τι μας ξημερώνει στο μικρόφωνο, είναι Φέλη Λιγερού, η Μαρία Κόντου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο, μαζί θα πορευτούμε. Για τον ιό έμπολα που εξαπλώνεται στο Κονγκό, τα έχουμε διαβάσει, τα έχουμε μάθει, έχουμε δει και εικόνες και είναι φρικτές. Όμως το νέο είναι, και θα έλεγα ελπιδοφόρο νέο, ότι νέο εμβόλιο δοκιμάζεται και θα δοκιμαστεί πάρα πολύ σύντομα σε ενήλικες στο Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτά είναι τα σχέδια που ανακοινώθηκαν μόλις σήμερα. Στην πραγματικότητα, συγκεκριμένα επιστήμονες του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης εργάζονται πυρετοδός για την ανάπτυξη αυτού του εμβολίου, το οποίο θα προστατεύει και από τον τύπο, αυτό τον πολύ συγκεκριμένο τύπο του έμπολα που τώρα θερίζει, και θα αξιολογήσουν την ασφάλεια, την ανταπόκρισή του, την αποτελεσματικότητα κτλ. Σε 50 υγιείς ενήλικες ηλικίας 18-55 ετών. Τώρα που μιλάμε, γίνεται η πρόσληψη εθελοντών για τη δοκιμή. Έχετε ακούσει τώρα που είμαστε στους ιούς, αυτό το πολύ ελκυστικό καλοκαιρινό ανάλαφρο θέμα, μήπως έχετε ακούσει την όσο των λεγιονάριων που υπάρχει μια έξαρση στη Νέα Υόρκη? Το Υπουργείο Υγείας της Νέας Υόρκης έδωσε στη δημοσιότητα μια λίστα με κτίρια τα οποία κλήθηκαν να καθαρίσουν, να απολυμάνουν τις εγκαταστάσεις τους, γιατί εκεί πέρα ανιχνεύτηκε το βακτήριο που προκαλεί και την νόσο των λεγιονάριων. Μέσα σε αυτά είναι το Guggenheim. Είναι μέσα σε αυτά τα κτίρια, ολοκλήρωσε βέβαια τις εργασίες καθαρισμού, απολύμανσης, και εντάξει, σκεφτείτε πόσοι χιλιάδες άνθρωποι επισκέπτονται αυτό το υπέροχο κτίριο. Η νόσος λοιπόν πάντως των λεγιονάριων, που έχει πάνω από 50 κρούσματα στην Νέα Υόρκη και συγκεκριμένα στο Upper East Side, κάποιοι νοσηλεύονται, δεν έχουν αναφερθεί θάνατοι. Δεν είναι η πρώτη φορά που η Νέα Υόρκη αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα. Είχε πέρυσι έξαρση σε άλλη περιοχή, στο Χάρλεμ. Είχαν πεθάνει άνθρωποι. Στην πραγματικότητα, για να σας εξηγήσω τι είναι νόσος των λεγιονάριων, που ούτε εγώ έχω τη γνώση, αλλά έτσι να το πούμε απλοϊκά, είναι μια πολύ σοβαρή μορφή πνευμονίας. Και είναι ένα συγκεκριμένο βακτήριο, αναπτύσσεται συνήθως σε ζεστό νερό, εξαπλώνεται μέσω συστημάτων νερού σε μεγάλα κτίρια, γι' αυτό και πλήττονται τα μεγάλα κτίρια, ντούζιδρο, μασάζ, εγκαταστάσεις ψύξης, και εμφανίζονται τα συμπτώματα μέσα σε 2 μέρες, 2 εβδομάδες, βήχας, πυρετός, πονοκέφαλος, μυϊκή πόνη, δύσπνοια και άλλα καλά. Παιδιά, πολύ συγκινήθηκα με τον χαμό του Σαμ Νίλ. Δεν ξέρω γιατί. Δεν ήταν μεγάλος αρκετά. Είναι ο πρωταγωνιστής του Jurassic Park. Σίγουρα τον ξέρετε από εκεί. Φυσικά και από άλλες ταινίες. Αλλά αυτή ήταν η πιο έτσι, η μεγάλη του, η τεράστια επιτυχία του Jurassic Park. Ο Σαμ Νίλ, 78 ετών. Για κάποιο λόγο τον είχα στο μυαλό μου και νέο από τις ταινίες, τις φωτογραφίες. Έφυγε από τη ζωή λοιπόν αυτός ο δημοφιλής ηθοποιός, ο Στίβεν Σπίλμπεργκ ήταν από αυτούς που έσπευσαν να εκφράσουν τη λύπη τους και να τον τιμήσουν. Και με αφορμή το φεδιό του, είδα και μια συνέντευξη, ήταν πάρα πολύ γλυκός ή τουλάχιστον φαινόταν πολύ γλυκός άνθρωπος. Είχε κυκλοφορήσει το βιβλίο του, τα απομνημονεύματά του, τη βιογραφία του, και είχε μιλήσει για τη μάχη που έδινε με τον καρκίνο και είχε πει ότι μπορεί και να πεθάνω. Δηλαδή είχε μιλήσει για το τέλος του, είχε μιλήσει για την ασθένειά του. Ένα βρέφος ηλικίας 6.000 ετών, είναι πολύ καλά ακούσατε. Είχε ταφεί στην αρχαία Συρία και έχει προσφέρει στους ερευνητές αυτό που τέλος πάντων ήδη περιγράφουν ως η παλαιότερη γνωστή περίπτωση κακοποίησης παιδιού στη Μέση Ανατολή. Γιατί τα οστά του παιδιού παρουσιάζουν διάφορους τραυματισμούς, σωματική κακοποίηση, όχι ασθένεια ή ατύχημα. Και όλα αυτά τα ευρήματα δημοσιεύονται στο περιοδικό International Journal of Osteoarchaeology. Το βρέφος έζησε κάπου μεταξύ 3.000-4.200 π.Χ. και 3.900 π.Χ. στη Μεσοποταμία. Το εντόπισαν οι αρχαιολόγοι σε ένα χώρο ταφής για βρέφη και παιδιά. Και είδαν πάρα πολλά τραύματα, αλλά αυτό που τους συγκλώνησε ήταν η κακοποίηση που είχε υποστεί. Oh, no. όσοι βρίσκονταν στην περιοχή των Καμένων Βουλών είδαν ένα πάρα πολύ εντυπωσιακό θέαμα. Γιατί πείτε μου πόσο συχνά ή αν έχετε εσείς δει φάλαινα φυσιτήρα, η οποία εμφανίστηκε και σε απόσταση περίπου 350 μέτρων από την ακτή. Είχε εμφανιστεί στα τέλη Μαΐου. Η πιο πρόσφατη καταγραφή της ήταν χθες 12 Ιουλίου. Είναι μόνιμος κάτοικος της Μεσογείου, η φάλαινα φυσιτήρας, αλλά δεν βρίσκεται ποτέ σχεδόν σε στενούς κόλπους όπως ο Βόρειος Εβοϊκός, ο Μαλιακός. Και οι ειδικοί αναφέρουν ότι αποτελεί ένα πολύ φιλικό είδος, αλλά εντάξει, πώς να το κάνεις. Φιλική για ένα μέγεθος που δεν είναι. Θες να την παρατηρείς εξ αποστάσεως μόνο. Take a different road, then love it too. Πάρα πολύ αυτό το τραγούδι που είναι πάρα πολύ έτσι ωραία εκδοχή, πρωτότυπη εκδοχή της, αχ πώς λέγεται το συγκρότημα, ναι, Nouvelle Vague λέγεται αυτό, το original, αχ θα το θυμηθώ, σας το υπόσχομαι θα το θυμηθώ. Joy Division, βέβαια βρε Βίβια Νικολοπούλου, Joy Division.
Sorrow, words are talking.
πλησιάζει μία επέτειος 10 ετών. Στις 15 Ιουλίου του 2016 ήταν που υποτίθεται τέλος πάντων μια μερίδα του στρατού επιχείρησε να ανατρέψει την κυβέρνηση του Ταγίπ Ερντογάν. Θυμάστε την απόπειρα πραξικοπήματος. Αυτή άφησε πίσω της 250 νεκρούς και 2.000 τραυματίες, συν το χάος που ακολούθησε. Ο Ερντογάν τότε κατηγόρησε τον πρώην σύμμαχό του και μετά μεγαλύτερο εχθρό του, τον Γιουλέν. Ζούσε στις ΗΠΑ, σας θυμίζω, που είχε πεθάνει 2 χρόνια πριν, το 2024, ότι αυτός ενορχίστρωσε το πραξικόπημα. Πάντως, ακόμα και σήμερα είναι εκατοντάδες οι ύποπτοι και εκατοντάδες οι συλλήψεις που γίνονται καθημερινά στην προσπάθεια να εξαλειφθούν οι ύποπτοι που συνδέονται με την τρομοκρατία. Όπως και να το κάνουμε, αυτό το πραξικόπημα, το αποτυχημένο του 2016, πρέπει να θεωρείται ένα σημείο καμπής για την πολιτική ιστορία της σύγχρονης Τουρκίας. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Air News Radio 105,8 είναι το ότι μας ξημερώνει. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού και θα επιστρέψουμε πάρα πολύ γρήγορα. Οπότε μείνετε εδώ που είστε. From Florida, what's in that clear blue water? No limits, no borders. What's in that new world order? Marco, Marco, Polo, Polo, Negro run from Popo. Popo. That blue light in that Rojo. Rojo. And it's like I get this tightness in my chest.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Επιστρέψαμε στο τι μας ξημερώνει, στο μικρόφωνο Εφέλη Λιγερού, Air News Radio 105,8 και με πολύ χαρά καλησπέριζω την κυρία Τζένι Αργυρίου. Γεια σας.
Καλησπέρα σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά, είστε καλλιτεχνική διευθύντρια του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, το οποίο μετράει 32 χρόνια, έτσι, φέτος κλείνει 32 χρόνια.
Ακριβώς. Ξεκίνησε το 1995.
Απίστευτο.
Οπότε, ναι.
17 έως 26 Ιουλίου. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση, κυρία Αργυρίου, ότι το συγκεκριμένο φεστιβάλ έχει κάνει brand name, έχει γίνει, έχει μετατραπεί σε brand name και αυτό δεν είναι λίγο.
Συμφωνώ. Είναι νομίζω η δουλειά όλων των καλλιτεχνικών διευθυντών που ήταν όλες γυναίκες, τρεις γυναίκες. Όπως επίσης και η αδιάλειπτη υποστήριξη από το Υπουργείο Πολιτισμού και το Δήμο Καλαμάτας και τις περιφέρειες Πελοποννήσου που έδωσαν όλη αυτή τη δομή, τα θεμέλια και από την πολύ αρχή το φεστιβάλ πραγματικά έβαλε το διεθνή στοιχείο, δηλαδή έφερε σύγχρονο χορό από όλο τον κόσμο και έγινε ένα σημείο αναφοράς και για τον ελληνικό σύγχρονο χορό, αλλά και για τον διεθνή χάρτη του σύγχρονου χορού.
Και αυτό είναι μια πολύ μεγάλη επιτυχία, ειδικά αν σκεφτούμε ότι έγινε σε μια πόλη της περιφέρειας.
Ναι, ακριβώς.
Δηλαδή ήταν η μεγαλύτερη δοκιμασία, πιο δύσκολο, πιο ψηλά ο στόχος.
Έτσι είναι. Και βλέπουμε βέβαια και σε άλλα ευρωπαϊκά, σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ότι κάπως αυτό το μοντέλο, το ότι υπάρχει πολιτιστική ανάπτυξη στην περιφέρεια, λειτουργεί. Και είναι κάτι το οποίο νομίζω μπορούμε να εξελίξουμε και παραπάνω και στη χώρα μας.
Ωραία. Άρα καταλαβαίνουμε ότι έχουν μπει γερά θεμέλια, ότι έχει γίνει πολύ καλή δουλειά, ότι υπάρχει κρατική στήριξη, σταθερή υποστήριξη.
Ακριβώς.
Αυτό το λέμε και για να ευχαριστήσετε εσείς, όπως πολύ καλά κάνατε στην αρχή, αλλά και για να ακούσουν οι αρχές, γιατί στην πραγματικότητα ο πολιτισμός θέλει στήριξη.
Έτσι είναι ακριβώς. Είναι και αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο έχει πολύ κόπο, πολύ κόσμο να δουλεύει σε πάρα πολλά επίπεδα. Είναι η δουλειά τους, άρα είναι πρέπει να επιβιώνουν. Είναι μια πολύ μεγάλη κοινότητα που αφορά και τους καλλιτέχνες, αλλά και όλους όσους εμπλέκονται και από πίσω από τη σκηνή και μέσα στη σκηνή και εξοπλισμούς και τεχνικούς. Είναι μια πολύ μεγάλη κοινότητα. Mm. Και θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό ότι και φέτος έτσι με αυτή τη σύμπραξη, τώρα πηγαίνω λίγο ίσως σε κάτι που θα αναφέρατε μετά, που γίνεται με το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και με το Εθνικό Θέατρο, που λέγεται Συστέμα for the Greek Performing Arts, που στην ουσία είναι μια πρωτοβουλία που καλεί επιμελητές, καλλιτεχνικούς διευθυντές από όλο τον κόσμο να δούνε τις δημιουργίες των Ελλήνων καλλιτεχνών, διότι είναι πολύ σημαντικό και εμείς να προάγουμε τη σύγχρονη ελληνική δημιουργία στο εξωτερικό. Είμαστε ήδη μια χώρα που έχουν στρέψει τα βλέμματά τους, και πραγματικά υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες ήδη που ταξιδεύουν και είναι σε μεγάλες σκηνές, και είναι πολύ καλή αφορμή αυτή να συνεχιστεί και να τη στηρίξουμε και εμείς όσο μπορούμε, γιατί το αγαπάμε και το πιστεύουμε.
Θέλετε να πούμε, αφού φτάσαμε εκεί, έτσι, για το φετινό φεστιβάλ, τη θεματική, τι πραγματεύεται, που εστιάζει?
Ναι, βέβαια, να πούμε. Όλο ξεκινάει βέβαια από προβληματισμούς που μας αφορούν στη σημερινή εποχή, οπότε όλη αυτή η αστάθεια και η αβεβαιότητα και η ευαλωτότητα, πιστεύω, που νιώθουμε, είναι ο πυρήνας του φεστιβάλ, αλλά ο οποίος εκφράζεται μέσα από παραστάσεις που με έναν τρόπο αναδεικνύουν τη μαγεία της τέχνης. Υπερβαίνουν τον ρεαλισμό, σε κάνουν να ξεχαστείς, να πας σε μαγικούς κόσμους και στην ουσία να ταξιδέψεις μέσα από ένα ποιητικό τρόπο. Θεωρούσα πολύ σημαντικό στη φετινή διοργάνωση να ξαναφέρουμε λίγο την ποίηση και τη μαγεία και να προσκαλέσουμε τον κόσμο να μοιραστεί αυτό το χώρο, το διαφορετικό χώρο που κάνει τέχνη, η οποία προσκαλεί έτσι τη διαφορετικότητα να τη συμπεριλάβει και να μας φέρει κοντά. Είναι το πιο σημαντικό, θεωρώ, ένα φεστιβάλ να φέρνει μια τέτοια συνθήκη. Να φέρνει δηλαδή τον κόσμο κοντά και μέσα από προτάσεις καλλιτεχνικές να μπορούν να ανταλλάξουν, να έρθουν σε διάλογο, να ενισχύσει τη συλλογικότητα. Και φέτος προσκαλούμε και τον κόσμο με δύο δράσεις που κάνουμε να χορέψει και αυτό μαζί μας, γιατί και αυτό είναι μια έκφραση, ο χορός, που ανήκει στον καθένα και είναι καλό να το κάνουμε, γιατί έχει και αυτό μια θεραπεία, μια κάθαρση. Είναι πολύ σημαντικό και αυτό να το θυμίζουμε, νομίζω.
Ναι. Έχετε προσπαθήσει να χαρτογραφήσετε, να δείτε ποιο είναι το κοινό που έρχεται στο φεστιβάλ? Υπάρχουν αμύητοι στο χορό, γιατί είναι και μια τέχνη που, δεν ξέρω, υπάρχει και αυτή η παρεξήγηση ότι δεν είναι για όλους. Κάπως...
Ναι, ισχύει. Βέβαια, νομίζω ότι επειδή ο χορός ακριβώς είναι μια τέχνη αρκετά ευέλικτη, δηλαδή μπορεί ένας χορογράφος εκτός από το σώμα να συμπεριλάβει και άλλα καλλιτεχνικά μέσα και εργαλεία. Οπότε βλέπουμε χορογράφους που είναι πολύ κοντά στο θέατρο, αυτό που λέμε και χοροθέατρο, άλλους που χρησιμοποιούν πάρα πολύ έντονα τη ζωντανή μουσική, άρα είναι πιο κοντά στη μουσική. Θεωρώ ότι πλέον η γλώσσα, η καλλιτεχνική του κάθε δημιουργού μπορεί να στο χορό μπορεί να αγκαλιάσει τόσες πτυχές που να φέρει μία αφήγηση σε εισαγωγικά. Δεν σημαίνει αφήγηση να καταλάβει κάποιος από την αρχή μέχρι το τέλος, αλλά να δημιουργήσει σκέψεις και αναφορές και προβληματισμούς ή ιστορίες mm-hmm. που κάποιος μπορεί να μην το πιστεύει ότι μπορεί να γίνει μόνο με μια παράσταση χορού, και όμως νομίζω ότι ο χορός πια έχει όλα αυτά τα εργαλεία που μπορεί να σε κάνουν να ταξιδέψεις σε χώρους που μπορείς να σε οδηγήσει, δηλαδή. Ναι. Να μην νιώσεις ότι δεν καταλαβαίνω, όπως λέμε πολλές φορές στη σύγχρονη τέχνη, μα δεν κατάλαβα τίποτα.
Ναι, τι είπε ο ποιητής, τι ήθελε να πει ο ποιητής.
Βέβαια, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ότι δεν μιλάμε με λέξεις, μιλάμε και με άλλα εργαλεία. Οπότε πρέπει και ο θεατής να αφαιθεί λίγο.
Να αποκρυπτογραφήσει και πράγματα.
Και να εμπιστευτεί πράγματα που ίσως να μην μπορεί να τα καταλάβει κεφαλικά. Δηλαδή, όλες οι αισθήσεις μας λειτουργούν και λαμβάνουμε πληροφορίες που μπορεί να μην μπορούμε να τις κατανοούμε πάντα. Οπότε νομίζω ότι είναι ωραίο να αφαιθούμε και εμείς λίγο στη μαγεία της τέχνης, να την εμπιστευτούμε και αυτήν και εμάς.
Εσάς, κυρία Αργυρίου, τώρα που είπαμε για την ιστορία, για τα θεμέλια, για τη φετινή διοργάνωση, να θυμίσω ότι είναι 17 έως 26 Ιουλίου, ποιοι είναι οι μακροπρόθεσμοι στόχοι σας, δηλαδή τι θα ονειρευόσασταν για αυτό το φεστιβάλ, από τη θέση σας να μεγαλώσει, να εστιαστεί κάπου αλλού, πώς το φαντάζεστε?
Κοιτάξτε, νομίζω ότι ήδη το φεστιβάλ έχει πάρα πολλές πτυχές. Δηλαδή έχουμε τις παραστάσεις που είναι μέσα στο Μέγαρο Χορού, έχουμε τις παραστάσεις μέσα στην πόλη, στο δημόσιο χώρο, που πραγματικά έχονται πολύ ωραία έργα, και αυτή η πρωτοβουλία που κάνουμε, μια συνεργασία με τις σχολές χορού και της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και της Κρατικής Σχολής Ορχιστικής Τέχνης, που βλέπουμε τους νέους να χορεύουν. Μετά ταξιδεύουν παραστάσεις μέσα στην Πελοπόννησο, σε διαφορετικές πόλεις. Έχουμε παράλληλες δράσεις μέσα από ταινίες. Φέτος, δηλαδή, θα παρακολουθήσουμε και το ντοκιμαντέρ της Εύα Στεφανή, που ακολουθεί τον Δημητρή Παπαϊωάννου στην περιοδία του.
Ναι.
Βίντεο εγκαταστάσεις.
Το προσεγγίζεται από χίλιες μεριές.
Ναι, και θα προσθέσω μόνο και την έκθεση. Κάναμε πέρσι για τα 30 χρόνια και φέτος κάνουμε μια έκθεση αφιερωμένη στη Ζουζού Νικολούδη, που είναι μια από τις πρώτες Ελληνίδες χορογράφους, και είναι πολύ σημαντικό να κρατάμε και εμείς αρχείο, που λέμε. Δηλαδή το αρχείο της, που είναι σε συνεργασία με το Μουσείο Μπενάκη, μας το δανείζει. Είναι πολύ σπουδαίο να το ξαναδούμε σήμερα, για να εμπνευστούμε και από αυτό και να το εξελίξουμε. Οπότε εκεί που ήθελα να πω, αυτό που ήθελα να πω πριν, είναι ότι υπάρχουν ήδη πολλές διακλαδώσεις, και εγώ θα ήθελα απλά να έχουμε την άνεση να τις αναπτύσσουμε κάθε χρόνο με ποιότητα και αγάπη. Όλοι αυτοί οι συνδιοργανωτές και η ομάδα του φεστιβάλ και του Δήμου Καλαμάτας, που πραγματικά αφιερώνουν όλο τους το χρόνο για να φτιάξουμε αυτό το φεστιβάλ.
Ναι. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Αργυρίου. Καλή επιτυχία και φέτος και καλή δύναμη.
Ευχαριστούμε. Σας περιμένουμε στην Καλαμάτα.
Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.
Γεια σας.
Ήταν η κυρία Τζένι Αργυρίου, η καλλιτεχνική διευθύντρια του Διεθνούς Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, το οποίο ξεκινάει. Μετράει πάνω από 3 δεκαετίες συνεπούς παρουσίας και πραγματικά αξίζει κάθε στήριξη. Αυτό είναι από τα αγαπημένα μου τραγούδια, το Baking. Θέλω να σας πω ότι το διαστημικό τηλεσκόπιο James Webb συμπληρώνεται 4 χρόνια. Έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο βλέπουμε το σύμπαν. Έχουμε δει μακρινούς γαλαξίες που σχηματίστηκαν λίγο μετά την έκρηξη του Big Bang. Πλανήτης του ηλιακού συστήματος. Έχει καταγράψει εικόνες με πρωτοφανή και μαγική λεπτομέρεια. Και αξίζει, κόστησε σε 10 δις, σας θυμίζω, και αξίζει να μπείτε στο διαδίκτυο με αφορμή αυτά τα 4 χρόνια και να δείτε τις 25 φωτογραφίες που άλλαξαν τη σχέση μας με το σύμπαν και την εικόνα μας για το σύμπαν. Πριν σας καληνυχτήσω και σας ευχαριστήσω για την ακρόαση, θέλω να σας θυμίσω, αν νιώθετε ότι κάπως είστε άτυχοι, δεν πήγε η μέρα σας καλά, έχετε τέλος πάντων μια αίσθηση λίγο βαριά, ότι δεν ήσασταν ο οδηγός όπου μπέρδεψε τον γκάζι με το φρένο με τον γκάζι και μπήκε στην τζαμαρία καταστήματος γυναικείων ρούχων επί της Σταυρηλίσια. Καρφώθηκε ένα αυτοκίνητο την πρώτη μέρα των εκπτώσεων. Δεν ήσασταν αυτός ο οδηγός. Οπότε όλα καλά. Μια χαρά θα πάει και αυτή η εβδομάδα. Η Μαρία Κόντου ήταν στην δημοσιογραφική επιμέλεια και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Βίβια Νικολοπούλου στον ήχο. Θέλει λιγερού στο μικρόφωνο. Ακούτε News Radio 105,8 και μη φύγετε γιατί ακολουθεί η δύο-ωρη ενημερωτική εκπομπή το τέλος της ημέρας. Οπότε όλα καλά και εμείς τα λέμε αύριο. Είστε καλά, γεια σας.
Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on finit toujours par trouver. Elle dit qu'il n'est jamais très loin, qu'il part très souvent travailler. Maman dit travailler c'est bien, bien mieux qu'être mal accompagné, pas vrai?
Où est ton papa? Dis-moi où est ton papa? Sans même devoir lui parler, c'est ce qui ne va pas. Ah sacré papa, dis-moi où es-tu caché?
Ça doit
faire au moins mille fois que j'ai
compte mes doigts, hey.
Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'es, où t'es, papa, où t'es? 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 Où t'es, où t'es, papa, où t'es?
qu'on y croit ou pas, il y aura bien un jour où on n'y croira plus. Un jour ou l'autre, on sera tous papa, et d'un jour à l'autre, on aura disparu. Serons-nous détestables? Serons-nous admirables? Des géniteurs ou des génies? Dites-nous qui donne naissance aux irresponsables. Ah, dites-nous qui? Tiens, tout le monde sait comment on fait des bébés, mais personne ne sait comment on fait des papas. Monsieur, je sais tout, on aurait hérité. C'est ça, faut le sucer de son pouce ou quoi? Dites-nous où c'est caché. Ça doit faire au moins mille fois qu'on a bouffé nos doigts. Parler, il sait ce qui ne va pas. Ah, sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Ça doit faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts. Hey.
Où est ton papa?
Ah,
dis-moi où est ton papa?
Ah,
sans même devoir lui parler, il sait ce qui ne va pas.
Ah,
sacré papa, dis-moi où es-tu caché? Faire au moins mille fois que j'ai compté mes doigts.